Pasaulio krepšinio čempionatas rugpjūčio 25 rugsėjo 10 dienomis Filipinuose. BetSafe – pagrindinis Lietuvos krepšinio federacijos ir nacionalinės vyrų rinktinės rėmėjas.
Švyturys ekstra – nealkoholinis. Gyvenimui su daugiau skonio.
Sveiki, eteryje laida Rinktinė 2023 ir tokia jau mūsų graži tradicija, kad rinktinės tuos epizodus, belaukiant rinktinės kovų, mes pakalbinam garsius Lietuvos krepšininkus, labai dažnai pavyksta pakalbinti ir Donatą Motiejūną, kuriam draugai komandos dabar siunčia įvairiausius ženklus,
rinkėjimus.
Kad gerai pakalbėtum. Sveikas, Donatai.
Sveikas, Tomai, malonu.
Man irgi labai malonu visada tave matyti. Klausyk, aš pačiai pradžiai noriu tau tokį testą. Tavęs tame penketuke nėra, bet įsivaizduok. Vienas penketas. Jonas Valančiūnas, Eimantas Bendžius, Ignas Brazdeikis, Tomas Dimša, Rokas Jakubaitis. Čia penketas. Kitas penketas. Domantas Sabonis. Marius Grigonis, Arnas Butkevičius, Edgaras Ulanovas, Lukas Lekavičius. Kuris laimėtų?
Sunku pasakyti, nu. Reiktų kamplių. Ne, einam dabar kalba tokį, čia toks klausimas, kaip sakant, be atsakymo.
Provokuojantį žurnalistą.
Ne, nu, kol kamulio nepadėsi, neįsiaiškinsi, nu, tol reikia prisiminti vieną dalyką, ne vardai žaidžia šitam sporte ir žvaigždės vieni būna vienu metu aukštesniam tam savo žaidimo, kaip ir formai savo žaidimo karjeroje geriau žaidžia, kiti dar tik kylantis yra ir jie dar nepasiekia savo piko. Tai taip pasakyti, kad va šitas penketas laimės vieni iš pavardžių, tai sunku. Taip, antras penketas labiau, gal turi daugiau girdėtų pavardžių, kurie Europoje žinomi labiau. Bet tikrai nemanau, kad pirmas penketas turėtų tam kažkokių tai problemų žaisti kaip lygų su lygiais.
Taip, aš žinai, aš čia klausiu ne tai, kad pasakyti, kad kažkas tai, bet tiesiog vis dar ta tema, ar ne, kad pasitinkame pasaulio čempionatą su labai daug ryškių, kaip matai, dvi komandas galima įstatyti. Ar tu nemanai, kad tu gini, daug teko tavo skaityti interviu, tu apgini tuos žaidėjus, kurie nesutiko rinktinėje. Tai klausimas ne apie tai. Ar nemanai, kad nuvertėja laikui bėgant atstovavimas rinktiniai, kad pasirodymas klubuose tampa vis svarbesnis ir svarbesnis?
Tai iš klubų pusės tas visą laiką būdavo ir gal anksčiau netgi būdavo šitas dalykas nepaprižymas, kadangi sezone vykdavo, nu kiek sužaisdavom, 50 varžybų, ten 54. Praeitais metais teko sužaisti 98 varžybas su draugiškom, su viskuo. Tai turiu mini krūviai nežmoniški, plus akivaizdu, kas įvyko su Galinari, su Bielica. Eurolygos klubai labai bijo ir stengiasi šitus dalykus kuo labiau kontroliuoti ir žaidėjus spausti, kad jie nevažiuotų tas rinktinės. Tai, bet iš komandų pusės visą laiką buvo, kad nu, jiem ne prioritetas, kad žaidėjai būtų, aišku, kad čia, kalbant apie Žalgirį, galbūt šį kitai pas mums Lietuvoje, kadangi yra tas suvokimas. Bet pavyzdžiui, kitose šalyse, nu, tai nelabai sakyčiau, kad yra tas suvokimas komandose, kad va žaidėjas privalo atstovauti rinktinį. Ar tai nuvertėja, ar ne, irgi sunku pasakyti, kartos keičiasi, žaidėjų mentalitetai keičiasi, kitokie žaidėjai ateina, kitokie prioritetai. Kaip jau minėjau, ne vienam interviu, tokie žaidėjai kaip Mindaugas Kuzminskas, kaip Jonas Valančiūnas yra didžiausia. Jaunam žaidėjui tai yra didžiausias pavyzdys, kadangi šitie žaidėjai rodo, ką reiškia atstovauti Lietuvos rinktinį. Ir, nu, sana diena su Jonu šnekėjom, Jonui pasakiau, sakau, nu, jis yra žmogus, kuris turi būti pavyzdys ir bus pavyzdys dar ilgą laiką. Kaip kiekvienais metais, nesvarbu kas, jis yra čia. Neškodavo nei jokių kažkokių pasiteisimų, nei kažkokių kitų dalykų. Tiesiog, kada kviesdavo, visą laiką būdavo, tai tikiuosi, kad tas jaunimas matydamas, ar tie jaunesni žaidėjai, kurie dabar rinktiniai matydami tokį pavyzdį, ir seks juo. Vėlgi, einam prie to pagrindinio tokio dalyko, kad rinktiniai pinigų niekas nemoka. Tai vėlgi tau komanda, kuri tau moka algą, jeigu tai į tavę investuoja, tai pasirašius 2, 3 ar 4 metų kontraktą, pradeda tau sakyti, kad mes negalim tau nedrausti, bet mūsų nuomonė, kad tu neturėtum važiuoti, nes mes matom, kad tu turėtum patobulėti, padirbti, ką ir man sakė NBA, kai ir Kinijoje, va panašių žodžius išgirdau, kad per toli važiuoti čia į tą langą, tu, sako, mes negalim tas neišleisti, bet mes, nu, jeigu tu išvažiuosi, galimai ieškosim kito žaidėjo. Tai tos komandos tą darydavo, daro ir darys, nes nu, jiem yra jų prioritetas, jų tikslai. O mums kaip žaidėjom turi būti prioritetas rinktinė.
Aš žinai, galvoju, kodėl, kad nėra, žiūrėk, ir Jokičiaus, ir Micičiaus, ir daugybės kitų žaidėjų nėra tos rinktinės ir tada tu taip žinai galvoji, ar tas pasaulio čempionatas, ar jis, ar nepraranda vertės, aš noriu pasakyti, ar nėra taip, kad klubinis krepšinis NBA, Eurolyga yra daug įdomiau negu va tokie kaip pasaulio čempionatas.
Mato, pasaulio čempionatas ilgą laiką, negaliu sakyti, kad taip, nes nu, buvo apie nieką. Tarkime, tapęs Europos čempionu, iš karto gaudavai tą kvietimą į pasaulio čempionatą, į olimpinės, taip toliau. Tai tas Europos čempionatas būdavo svarbus, bet laimėjus vos ne, tik tai laimėtojai, anksčiau bent jau kai buvo, tik tai laimėtojai olimpinio pasaulio čempionato patekdavo į olimpinės, gaudavo tą kvietimą. Tai tas vienintelis dalykas ir buvo, kad va, tas, bet nu, visi supranta, jeigu amerikonai važiuoja, jie laimi ir jie su tais tiklais ir važiuodavo. Tai tas toks pasaulio čempionatas niekada nebuvo toks pagrindinis turnyras mum europiečiam. Mum buvo olimpinės, kaip iš lietuvių pusės, bent jau aš galiu pasakyti, bent jau man, ką aš mačiau. Mum buvo olimpinės ir Europos čempionatas. Svarbiausia dalykai, nes per šitus dalykus mes papildom į kitus turnyrus. Ir dabar ateina FIBA su savo pertvarkomis, visokiais pakeitimais ir sako, mes norim padaryti pasaulio čempionatą pagrindinių turnyrų. Nu, bet realiai bandė, bet kaip tos kažkokios pridedančiosios vertės per daug ir nepakilo. Nu, aišku, pasikeitė, daugiau komandų dabar turės galimybę, tai tas atrankas papulti tavo olimpinės, tenai dadėjo tos dalykus. Bet nežinau, tikrai nėra tos vertės kaip futbolė, pavyzdžiui. Futbolė pasaulio čempionatas yra pats svarbiausias. Vėlgi, kalbama, kad su laiku gali keistis dalykai, pasidaryti krepšinėje kaip ir futbolė. Ten iki 23 ar iki 24 metų tik tai olimpiniai galėsi dalyvauti olimpinėse, paskui jau ir tada, aišku, gali verstis ir keisti tą būtent pasaulio čempionato svarbą. Bet šiai dienai, nu, jisai kaip ir ne, tas pasaulio čempionatas labai sunkiai įsipaišo. Taip, tai džiulė garbė, aš nenoriu nužeminti, bet vien šitų žaidėjų nevažiavimas, tai vėlgi, sakau, yra nežmoniškas apkrovos mum. Atsistatymų priemonės turi būti pačios geriausias. Aš manau, su laiku Eurolyga, NBA jau tą daro, turi turėti visi čarterius privalomus skraidyti. Vien dėl to, kad, nusakau, tokie dalykai, kaip nu, 100 varžybų per sezoną, tai nu, bijai tik nežaidžiai, kaip mes žaidžiam.
Bet, klausant trenerio Kazio Maksvyčio, teko girdėti, kad dega veterano akis, dega noru žaisti rinktinėje. Tai kaip tu pats jautiesi rinktinėje po pertraukos ir kodėl jos dega?
Kodėl dega? Aš senai norėjau žaisti, visą laiką norėjau iš Lietuvos rinktinę žaisti. Tiksiog, tos situacijos nebuvo gal dėkingos, gal taip pasireikščiau taisyklingiau ir dabar po tiek laiko praeitais metais su treneriu Kaziu šnekėjom, tikrai aš norėjau, bet buvo asmeninis priežastis, dėl kurių aš tiesiog nu, susitariam su treneriu, kad nevažiuosim ir šiais metais. Jam paskambinu, aš jam pasakiau, sakau, praeitais metais aš pasakiau, kad šiais metais važiuosiu, nesvarbu kokia situacija ir pas, kiek žinau, ir pas mane, ir nežinau, turbūt gal ir pas trenerį yra ta svajonė kažkokia, tai vis tiek tikrai labai gražiai buvo na dieną Panevėžyje po varžybų, kai atsivedžiau sūnų į rūbinę, ir treneris sako, aš Donatas, sako, pradėjau, nu, mačiau, kai treniravus ir atėjau į sporto mokyklą, va, kaip tu, 6 metų, kaip mano sūnus, nu, ir, nu, tiesiog, nu, tas žiauriai, jisai gal tą sakė tiek, nu, tiesiog taip, va, kaip sakinį, bet tai mane žiauriai giliai užgrėbė tas pats suvokimas, kad, nu, taip ir buvo, iš tikrųjų, ta tokia blema, kiek laiko praėjo ir tokia svajonė žaisti už trenerį Kazį pas mane, nu, yra ir buvo, ir gal gali to nepavykti padaryti klubiniai karjerai, bet dabar žiūrint į rinktinę, tai noris ir kuo ilgiau, nes, kaip minėjo, treneris Kazys tikrai ir moka bendrauti, ir moka atskirti darbą su asmeniniais santykiais. Tai yra tokie dalykai, kur nu, iš tikrųjų reti šiai dienai yra reti komandose ir turėti tokį žmogų, charizmatišką žmogų, kuris moka ir reikimų momentų suriekti ir sukoncentruoti žaidėjus, bet tuo pačiu ir kada darbas dar nevyksta, sugebėti su jais kalbėti kaip lygų su lygiais, tai nu, yra vertinimą tarp visų. Mes visi esam žmonės, mes visi dirbam, visi esam vyrai, turim šeimas, vaikus ir tas žmogiškumas turi būti tarp mūsų.
Kaip tik ir norėjau paklausti apie trenerį Kazį Maksvytį, nes, žinai, daug yra, įvairiausių yra trenerių. Vienas sugeba išsireikalauti, kitas yra taktikas, trečias dar kažkokias kitas turi savybės. Kaip tu galvoji, nes Kazys Maksvytis tapo praeito sezono Eurolygos top 3 trenerių. Tai yra tiesiog nesuvokiamas įvertinimas, didžiulis. Tai, tarkim, tu jau pasakysi savybę, bet kokia pagrindinė savybė jį veda? Vat į priekį, kad jisai sugeba laimėti ir taip mažu gėlą.
Aš kartuoju, yra žmogiškumas, jisai, mačiau aš...
Tai yra psichologija?
Tai yra psichologijos dalis, bet žmogiškumas yra labai paprastas. Jisai, kai jį paskyrė rinktinės trenerių, jisai visiškai nepasikeitė nuo to, kai buvo toks ir yra. Kai buvo prieš tai. Aš mačiau labai ne vieną trenerį, kuris atėjęs į rinktinę pradėjo įsivaizduoti ir čia nebendrauti ir vos nesisveikinti su žaidėjais su tuo, nu, nes jisai dabar čia jau rinktinės treneris. Tai tokie dalykai, nu, žaidėjai, mes vėlgi sakau tą patį, mes esam žmonės, mes irgi esam vyrai, mes turim vaikus irgi taip pat kaip ir tie treneriai. Jeigu tu savetą pradedi pozicionuoti aukščiau už visus, nu, tai iš karto žaidėjų bendroj komandoj tu krisi prieš jų akis. Ir šitoje vietoje Kazys, koks, sakau, kaip dabar bendraujam ir prisimenam istorijas, prisiminimus, kaip, kas, kur, ką, ir dabar va, prieš treniruotę susitinkam, pastoju pasišnekam ir tiesiog nu, ateina su manim pasišneka, tada su Maldūnu pasišneka, tada su kitu ir nu, su visais vienodai. Va, čia yra tas dalykas, kuris yra iš mano pusės pasirvęsęs, kad nesvarbu, tu žvaigždė ar paskutinis žaidėjas su tavim turi elgtis ir komunikuoti ir bendrauti vienodai. Ir tada tas, kai yra vienodumas tarp visų bendravimai, tada ir va, atsiranda tas respektas vadinamas, pagarbata.
Bet nėra taip, kad nes tarkim stebint Eurolygos sezoną, labai daug teko stebėti Eurolygos rungtynių ir buvo ir spaudoje dažnai akcentuojama va, su Ulanovu, galbūt apsižodžiavo, galbūt su Brazdeikiu, pasodino Brazdeikį. Nėra jo tokio ir kad jis na, taip ant ribos ir irgi spausdama žaidėja elgis, ne?
Tai nėra čia normalu. Taip turi būti. Palaukit, tai jeigu jisai gražiai komunikuos ir kada jam reikėjo išreikalauti, jisai nespaus žaidėjų. Tai kas darysis? Aišku, kartais būna, kaip ir treneris ir perdega, ir žaidėjai mes perdegam. Tai yra nuo tų situacijų čia natūralu, tai yra gyvenimiški dalykai. Būna pas mane ir Monake, ir apsižodžiuoja, ir tas, ir anas, bet nu, vėlgi tai yra emocijos, mes esam suaugę vyrai. Jeigu tokia situacija iškilo, galima iškomunikuoti, atsiprašyti ir judėti toliau. Tai nu, niekas į asmeniškumus nelenda, visi nori laimėti. Ir šitie dalykai yra labai svarbus. Nu, ir būna, ir pas Žalgirį būna, ir Monake buvo, ir visur kitur, aš žinau, ir tam pačiam Olimpiakose buvo labai daug. Tokių situacijų yra, turimini, mes dirbam tą patį, mes dirbam darbą iš dienos į dieną. Monotonija, kelionis, nuovargis. Psichologinė būsena, nebūni namie mėnesį laiko, grįžti namie, žmona, draugė, vaikai ant galvos lipa, nesisilgia, pasilgia, taip toliau, visi dėmesį nori. Čia yra natūralus pas mus tokio gyvenimo dalykas. Daug veteranų, kurie baigia karjerą, sako, kad būtent to pasilgsta, tos tokios kelionių, to, no. Bet kai tu čia esi, sakau, nu, tiek tas treneris, jis irgi žmogus, jam irgi gal prastesnė, na, gal irgi neįsimigojo, gal irgi neišpildė to, ko norėjo. Dar įsizduokit, šalia to pradeda kalbėti, kad va, pralaimėjo porą varžybų, gal jau jie atleis turi. Nu, taigi, čia yra trenerio darbas, aš manyčiau, yra vienas sunkiausių darbų krepšinio iš viso. Nes tu už viskas atsakingas, jeigu jūs laimit, tai laimi komanda, o jeigu pralaimi, pralaimi treneris, kaltas jisai. Jo strategija bloga. Nu, tai sakau, gali būti, kad treneris Kazys kažkur paspaudžia per daug, bet aš nemanau, kad tai galų gale tokios situacijos labai pakenkė tarpusavio bendravimui ar kažkoks ten buvo ryšio nutraukimas.
Įsivaizduok situaciją. žaidžiam su graikais, lemiamos rungtynės, atsiliekam dviem taškais. Tu su kamoliu, tu po krepšiu. Atsiliekam dviem taškais. Sutrauki kelis varžovų žaidėjus.
Taip.
Ir prie tritaškio yra net du laisvi Lietuvos rinktinės žaidėjai, kuriais tu pasikliauni, kaip jie meta nuo tritaškio. Nežinau, kas jie tokie, bet tarkim. Taip. Ką tu darai? Tu meti kablį, ar tu numeti laisvam prie tritaškio?
Aš metu...
Paskutinės sekundės, paskutinių sekundžių metimas.
Kadangi visą laiką mane mokino yra geras metimas, yra tobulas metimas. Tai mano metimas per du žmonės būtų gal man, kadangi
visai mano sunkiai metimas, dengiamas.
Tai taip, bet gal būtų geras, bet aš duočiau pasą tenai, iš kur ateina pagalba. Ir tada būtų du prieš vieną ant tritaškio, ir kuris laisvesnis išsimestų.
Ok, kas čia turėtų mest?
Bet kas gali, praeitose varžybose situacija buvo irgi tokia pati, Mindaugas pakirto, nuo Bendžiaus iš vidurio atėjo pagalba, iškart nuo žemės pasas Bendžiaus paskilė Mindaugui, Mindaugas iš paskilės du taškai. Tokie dalykai, nu, man, pavyzdžiui, prideda malonumą, nes mes įžaidėm iki tikro metimo, kurį mes sukūrėm. O ne tie forsavom kažką tai vienas ant vieno laužt, bandyt kur nesąmonė. Ir tokiu žaidimo principu visi paliečia kamulį, visi jaučiasi gerai, prisidėjo prie to ir tas būtent geras jausmas kūrėsi komandai, gerą atmosferą.
Mes kalbėjom apie Kazį Maksvytį, dabar šiek tiek apie tave. Jisai norėtų rinktinėje matyti, na, bent jau po tų pirmųjų rinktinių pasakė, norėsiu, kad Donatas galbūt daugiau pats imtųs iniciatyvos. Tai tau tinka, ar kaip tu pats reaguoji į tokius žodžius?
Kaip paskatinimo, kad iš manęs reikia daugiau atsakomybės imimuose, tai jokių problemų neturiu. Vėlgi, tai buvo pirmos varžybos. Aš irgi stengiuosi per daug nesidraskyti, nesiplėšyti, vis tiek suprantu, kad tai reikia, prireiks kažkiek tai laiko, kad tą kažkokį ritmą pasigau, žaidybinį ritmą, todėl vėlgi nenorėjau per daug forsuot. Prašau, Jonas Mačiulis. Žodį tar.
Labai, Jonas. Ne, tokios tradicijos.
Taip.
Tai va, Jonas Mačiulis, ponios ir ponai, bus pagerbtas šiandieną. Karo veteranas už Lietuvą atidavęs tiek daug.
Nu. Gerai, kada ir visi mes, aš nežinau.
Gal bilietų neperka, tai va, kad ateitų. Ai, nėra bilietų. Geras.
Turim tai?
Tai.
Geras. Jokių problemų iš mano pusės, aš sakau, aš mėgstu imtis iniciatyvas ir moku jos imtis, ir moku labai gerai vienas ir vieną žaisti, bet... Tuo pačiu aš moku pajungti ir žaidėjus.
Neįmanoma dirbti. Čia Mindaugas Kuzminskas, dar ponės ir ponai. Nuotaika gera, rinktinės stovykloje, labai smagu. Kalbant apie spaudimą, dar Ignas Brazdeikis, tu dabar jau matai, su juo žaidi, šalia kokį įspūdį tau palieka šitas krepšininkas, nes krepšinio specialistai, kalbėdami apie Lietuvos rinktinės veidą, sako, kad tai bus tas žaidėjas, kuris spręs vienas prieš vieną, kai nepaeis komandiniai deriniai. Ar sutinki su tokiu pasakymu ir kaip tu galvoji, ar tai nėra per didelė atsakomybė bičui, kuris šiuos metus tik atžaidė Europoje?
Taip, tai didelė atsakomybė, bet visi kažkada turim priaugti prie to. Nemanau, kad jisai yra vienas, kuris tą gali daryti. Yra tiek Jonas, tiek aš, kurie su nugarai krepšį galim vienas vieno labai lengvai žaisti ir apsižaisti bet ką. Ir yra tų situacijų bus, manau, bet nuo perimetro, tai taip, jam ta atsakomybė kris, jisai turės irgi šansą parodyti, kad kuo toliau, tuo labiau pripranta ir supranta tą europinį krepšinį. Ir tikrai manyčiau, kad jis bus didelė dalis to, ką mes bandom padaryti čia.
Ar matai tą, tarkim, tu daug metų praleidęs Amerikoje, ar matai, kaip jam, tarkim, sunku adaptuotis prie to europietiško krepšinio, ar tu matai, kad jisai, na, stringa kažkur tai kažkokiuose elementuose?
Nemeluosiu, dabar kažkaip tai pastebėjau, kad kaip tik jisai apsitrynės yra. Nes prieš tai, aišku, nu, nebuvo aš tose pradinėse, tos treniruotėse, kad galėčiau teikti, kaip jis atvažiavo, bet tiesiog, nu, žiūrėdamas varžybas, tas pačias pirmas, kaip jis žaidė, tai jisai labai apsitrynęs ir jau pagauna labai daug dalykų. Ir kiek man teko pačiam su išnekėti, jisai tą patį irgi pripažino, sako, atvažiavau, sako, blemba, sako, iš čia pagalba, iš čia tas, čia, na, sako, stovi ir galvoju, kas čia dabar per ką jie čia žaidžia, ką jie čia daro. Tai natūralu, visą gyvenimą augęs, turiminį Lietuvoje, didžiumą gyvenimo savo, net ne Europoje. Amerikietiškas krepšinis vėlgi yra biškai kitoks negu mūsų, suvokimas, rotacijos, pasas, skaitimas yra visai kitoks. Ten viskas daugiau remia individualiais veiksmais, bet tikrai matosi po praeitų metų Žalgiriais tikrai nemažai patobulėjęs, tiek to skaitimų, supratimų ir gynybiniam rotacijom visko, kad tikrai ne, šiai dienai nebūčiau, negalėčiau pasakyti, kad jisai pavyzdžiui, nesigaudo kažkur, kažko nežino.
Žinai, treneriais, bet žaidėjai irgi žaidėjais, tarkim, nes pakankamai keistai atrodo, kad mes Lietuvos rinktinė, bet turime krepšininką, kuris viens ant vieno nuo perimetro yra atvykęs iš valstybių. Gal tu turėtum kažkokį patarimą jaunimui, kaip jiem patie mokinti žaisti, nes, na, kiti sako, kad vienas prieš vieną, dar pakalbėsime apie Eurolygą, jau visur tampa labai labai dideliu kozirių ir labai labai stipriai naudojamu dalyku.
Taip, kadangi visi šitie dalykai jau yra treniruojami, yra individualūs treneriai, tiek jau Lietuvoje turime čia, tiek Vaičiakauskas, tiek Sirtautas yra tie žmonės, su kuriais man tekė yra šiek tiek dirbti ir kurie tikrai supranta savo tą individualių sugebėjimų tobulinimą, tai yra tikrai žmonės, kurie mokinas iš geriausių, iš būtent Lancaster'io, tie, kurie kūrė tuos dalykus, kurie mokina Irvingą ir visus kitus, tai jie irgi važiuoja į Ameriką, tenai tobulinasi, grįžta ir mūsų jaunimą mokina. Ir šitie dalykai yra tikrai yra svarbus. Aš irgi nuo mažų dienų žiūrėdavau, kaip Luisas Kola žaidžia, tiek patas amžinatilsi Kazimiras Petkevičius man rodydavo tuos judesius. Ir aš tą viską rinkau, tobulinau, dėjau. Kaip dabar ateina, sako, irgi būna varžybų, ateina mano asistentas, koks komandos Monake, sako, tavęs neįmanoma uždengti, sako, tu bet ką gali, bet kaip įmest. Tai taip, nu, tiek metų tobulinau, turi ateit momentas kažkada, tai kai tu jau pasiekė tą savo geriausią jutimą, toj būtent aikštelį. Bet taip ir čia, tik su sunkiu darbu, tik su tobulėjimu, vėlgi krepšinio mokyklos yra savo, bet tas individualus įgūdžių tobulinimas, jisai, nu, mažai, kad jo, labai abejoju, kad jo tiek bus tose sporto mokyklose, kiek šone, tau reikia papildomai dirbti su tuo.
Toks tavo būtų jau patarimas, ar ne, kad be krepšinio mokyklos
taip,
dar turi...
Taip, čia yra, turiu minyti, taip aš išmokau. Krepšinio mokykloje labai man daug ko davė. Bet nugaros visų judesių sėdėdavau, žiūrėdavau Luisą Skolą, va, eidavau čia, va, už sienos yra ketvirtos vidurinės, dabar Dariaus ir Grėno gimnazijos, ir kasėmo buvusi aikštelė, ir tenai diena iš dienos mokindavausi. Tėvas būna 5 valandą jau ateina manęs varyti lauk namų darbų daryti, o aš tenai nugrįžęs po treniruočių eidavau ir mokindavausi. Tai va tas visas papildomas darbas, jisai turi būti prieš, po arba vasaros metu.
Nežiūri dar žmonės keistai, kad tu atvyksti į rinktinę su savo asmeniniu fizinio rengimo treneriu?
Ilgą laiką žiūrėjo.
Aš tikiu, kad taip ir
daug
buvo.
Žmonės,
gal buvo tokių vidinių, psichologinių kažkokių tai keistų dalykų, kodėl jie čia taip žiūri, nebūdavo to?
Būdavo vis tiek, suprantat, nenorim nei aš, nei Virginijus įsiskirti nieko. Tiesiog, sakau, kiek šnekėjau su treneriu Kaziu ir su Mindaugu Balčiūnu, jie viską suprato, jie labai priėmė ir treneris Virginijus bando padėti, kiek gali ir kitiems žaidėjams, ne tik man čia rinkti, jis puikiai supranta, kad yra bendras tikslas, dėl kurio čia esam. Buvo žaidėjų, anksčiau turime, dabar to nėra, bet buvo žaidėjų, kurie irgi už nugarų išnekėdavo, koks aš čia pasikėlęs, kad aš esu savo asmeniniu treneriu atvažiavau. Iš mano pusės tai yra tam priežastis, tikrai turėjęs aš sunkių traumų, su mano kūnu labai specifiška yra darbas. Ir yra tam tikrose vietose buvę taip, kad aš atvažiuoju, man sako, ne, tu dabar dirbsi su komanda, padirbi dvi dienas ir susuka nugarą. Ir tada visi, oi, kas čia buvo, aš jiems ir sakau, jūs sakau, nežiūrėkit, kas čia buvo tas, kad aš jums pasakiau, kad aš negaliu tam tikrų dalykų daryti. Tai ko tu mum nesakėjai? Nuo pat pradžių buvo pasakyta, bet tiesiog tas darbas, tas testinumas, aš žiūrėsi, kad man jis yra suteikimas, kad man jis yra duodamas ir treneris Virginijus jau mano kūną žino idealiai, aš irgi va, tėvai atvažiavo praeitą sezoną. Po vienų varžybų atėjo, tėtis sako, plemba, sako, žinok, bet jis sako, tavo kūną žino, kaip jis sako, tavo paruošė, kaip tu bėgi, kaip tu judi, sako, aš sako, nematęs, kad tu taip judėtum. Tiesiog žmogus jau pažįsta mane, tai iki tie, kad taip yra tos nieko prieš neturiu, kur kai komanda dirba su vienu treneriu ir taip toliau, bet kada yra vienas treneris, tu daugiau žiūri kiekybę ir kokybę santykį, negu visišką kokybę. O pas mane yra prie to, kad visišką kokybę būtų. Nes vis tiek, kai treniruoji 12 žmonių, negali kiekvienam skirti tiek padėmesio.
Kiekvienam skirtingi galiausiai.
Na, jo. Taip, kiekvienam negali tiek pat skirti žmogui, kaip, pavyzdžiui, aš turiu savo trenerį. Ir sakau, iš papradžių buvo visokių kalbų ir negražių kalbų, kurios tikrai nebuvo malonios. Dabar, kaip sakant, visi tą žiūri visai kitaip ir man džiugu, nes tikrai iš mano pusės tai ir visi mato, kad aš atvažiuoju dirbti darbo, ne? Virginijus, va, kaip taip.
Aha. Ir Kazys, va, Maksvytis, linkėjus perdada visi. Labai smagu būti jausti šitą atmosferą. Dar šiek tiek aš apie tavo tą kūną. Keli klausimai. Kiek tu realiai investuoji į kūną, kaip tu galvoji?
Apie 100 000 gal virš.
Apie 100 000.
Kiekvienais metais, jo.
Tarkim, treneris Virginijus, nes tenka matyti socialiniuose tinkluose jūsų darbą. Ir jisai, aš sakyčiau, yra pakankamai nestandartinis. Tie visi pratimai, kuriuos jūs darote, ar ne? Aš va taip gal pats norėčiau daryti, va ką ir norėjau paklausti, bet gal net nesuvokčiau, kam aš tą darau. Čia kažkoks judesys, kažkokio tokio.
Viskas yra...
Ką jūs konkrečiai, va...
Čia jau reiktų jo klausyti daugiau, aš galiu pabandyti persakyti jo žodžius. Visi dauguma pratimų yra funkciniai ir kad pajungti kuo daugiau raumenų, nes krepšinio aikšteliai judant, nu tu neatsiguli vidurį aikštelės ir nepradedi stumti štangą. Ne, tau reikia atsitverti, tau reikia koją pastatyti, taip, tau reikia teisiklingai pristatumą daryti, kad kelias į vidų neitų, kad raumenys tinkamai dirbtų, kad vidaus raumenys tinkamai dirbtų, tai visi šitie pratimai, jie yra jungiamieji. Aš aišku pradėjau nuo tos vadinamas kūdikio žingsniais, po biškį dėjom ir dabar tas, kaip ir tu sakai, gal norėtų paprastas žmogus ir atrodo paprastai, bet kaip tu pradedi daryti, pradedi suvokti, kiek tai sudėtinga yra ir kiek kompleksiška, tai jo, tai vėlgi yra jau, aš dabar nežinau, pakrašnikėm 6 metai bus ar kelinti čia, kai dirbam kartu individualiai, man atrodo, 4, o... Ne, tai bus 5, o individualiai bus 5, o taip, tai jau 7 metai, kai dirbam.
Tikrai įspūdinga, žinant tavo tas visas traumas ir kaip man yra tekę kalbėti su specialistais, kad iš tikrųjų ten galbūt buvo minčių ir apie karjeros pabaigą ir dar...
Nu, buvo pasakyta, praktisimas. Taip, tokių dalykų buvo pasakyta iš daktarų, kad čia jau viskas taip toliau ir sakau, nu, visi sako, o gal klaidą padarėjai, kad važiavai į Kiniją, o ne bandėjai toliau NBA, bet... Jeigu aš būčiau toliau bandęs galimai, mano karjera jau būtų baigta, o dabar žaidžiu aukščiausiam lygiai, be jokių problemų, turiu galimybę dirbti su tikrai aukščiausio lygio žmonėmis, su profesionalais ir su pačiu Virginijum, kuris pastoviai domasi, pastoviai skaito, pastoviai tyrimus skaito visokius ir... Turimini, visą laiką žiūri, kaip padėti man ir mano kūnui dar geriau žaisti.
Tau 33?
Bus rugsėjo 20, taip.
Na, tai toks jau amžius, nežinau, kai atrodytų jau kiekvieni metai vis tiek planuoja profesionalus krepšininkas, nes žaidė aukščiausiame lygyje. Kiek dar norėtum žaisti, ar apie tai pagalvoji, ar dar vis negalvoji?
Pastoji, kiekvienas žaidės apie tai galvoja, kad turimini, kai jau 30 sukanka, manyčiau, nes tada jau... Tas įsijungia blemba apie 3-5 visi baigia, tai tas toks skambutis būna pirmas, gongas, bum, žinai, 30. Kas toliau? Jo, tai nėra tai lengvas tas galvojimas, kad karjera jau eina link galo. Ir sakau, na dieną mes su Kuzė šnekėjom, Rokas iš tikrųjų, Jakubaitis tokį bairių numetį, kažką ten pasako. Ir Kuzė sėdi, sako, ir Rokas pasako, atvažiavo, sako, 35 metų senis. Kuzė sėdi, sako, man 3-4, sako. Jau, ir sakau, Kuzė, sakau, tu įsivaizduoji, sakau, pradėjom, buvom jauniausi, sakau. Dabar jau viskas, realiai finišas, va ten, sakau. Tas sako, ne, nu, sunku suvokti, tai sunku suvokti, sunku patikėti ir sunku tam pasiruošti ir visiems mums bus sunku. Čia nebus vienam ar kitam, nu, gerai, va, yra tokių žmonių kaip Mantas, kaip Jonas, kaip Paulius, kurie iš karto karjeros turėjo tą žingsnį, kas padėjo pereiti, bet nu, realybė tai yra labai gražu, kad va, šitie žmonės yra kaip pavyzdys, bet realybėj jų yra 1%, kurie va, tokį transitioną tą padaro į būtent kitas tas pareigas, kad iš karto ir jiem nerauna to stogo, žinai, ir manyčiau, kad taip, aš vis tiek irgi dėliojusiu, ką po karjeros daryt, pasibaigt mokslus, kad kažką žiūrėt, galvoti, bet vis tiek ta mintis, nu, sunku su jie susitaikyti.
Bet dar kokius ketverius metelius nu, galvoju, tikrai galima, ar ne?
Žiūrėsim, kaip kūnas, kaip kas ką... su mano investicijom į savo organizmą galimai taip ir 4 ir 5. Bet vėlgi noriu žaisti iki tiek, kad ateitų momentas, nes vis tiek ne jauninai, nu, skausmai didėja, atsistatymai ilgėja, procesai, viskas, nu, tai natūralu. Ir nesinori baigti karjeros tada, kai, nu, jau nebegalėsi kokybiško gyvenimo gyventi, tai taip vėlgi ateistas vis tiek momentas, kada reikės sverti, ar čia apsimoka, ar ne. Bet šiuo metu tai tikrai esu patenkintas taip, kaip jaučiuosi, kaip žaidžiu ir toks vaizdas, kad pagaliau viskas sukrito į savo vietas ir galiu rodyti savo malonų krepšinį ir tikiuosi sirgaliam patrauklų akį į krepšinį.
Labai svarbus buvo tavo karjeroje praėję metai, praėję sezonas, tu tapai Prancūzijos čempionu, ko gero tai galima sakyti, kad tavo karjeroje buvo vieni įspūdingiausių metų, ar ne?
Taip, aš ir prieš tai metus vaikėmės to čempionų titulo ir Kinijoje bandžiau vaikytis, su NBA aišku sunkiau ir vis tiek norisi kažkaip prisiminti vienus ar kitus metus ir tokį kaip titulą iškovoju, tiek taurį iškovojom, tiek titulą, tiek finalinis ketvertas, tai yra nu, tikrai žiauriai didelis pasiekimas tiek man, tai yra pirmas pasiekimas mano komandai, Monako valstijai, tai visiems aš sakiau po to, kaip turėjom komandos vakarienę su Braunu, iš tikrųjų šnekėjom ir aš jam pasakiau, sakau, žinai, sakau, dabar gali jie 20 šilės laimėti. Visi prisimins, kas pirmą laimėjo. Visi, sakau, mes, sakau, esam istorijoje, nes mes pirmi buvom. O toliau, sakau, po mūsų, kad 20 bus, tai, sakau, tenai bus įdomu, neįdomu, sakau, visi visą laiką prisimins pirmą.
Dabar pratesiai kontraktą su Lieki Monake, beje, ar buvo kitų opcijų, gal Kinija tradiciškai?
Buvo, taip. Kinijos buvo dvi, trys komandos.
Ar Kinai ir toliau tebe moka didelius pinigus?
Nu, už Europą ta, ką pasirašiau, buvo didesni, taip. Tai čia nu, natūralu, aš tenai irgi turiu labai rimtą vardą, išsikovojęs ir jie kiekvienais metais manim domisi, manęs nori. Tiesiog šiam momentui manyčiau, kad esu įleidęs tas šaknis Europoje, vėl jau ir grįžta tas, kaip sakant, vardas kažkoks, nes kai grįžau iš papardžių, visi su manim elgėsi, liktai šiandien naujas žaidėjas atvažiavęs. Aišku, 10 metų nebuvo manęs matę kai kurie, tai taip nežinojo ne kaip, nei kas, nei kur, nei ką. Tai kažkaip tai taip vėlgi mūsų savininkas labai, labai norėjo, kad likčiau ir pastovė irgi, kaip sakant, išreiškė norą, kad būčiau prie komandos, tai tas sprendimas kaip ir buvo ganėtinai lengvas.
Kemba Walkeris prisijungė prie komandos, ką kūrė Monako klubas? Super kažkokia komanda?
Ne, aš galvoju, kad vis tiek minučių kiekis tai nepadaugėjo, kaip buvo 40, taip liko. Manyčiau, kad jisai buvo paimtas su tokia idėja, kad nuimti spaudimą nuo Mike James'o ir sumažinti jo minutę šiek tiek. Tai čia viskas yra logiška, kadangi Mike'as yra tiek pat tie metų, kiek ir man jau, jisai negalvoja, kad paveštų aukščiausiam lygmenį ir aukščiausiam žaidimo intensyvume 40 minučių. Tai manyčiau, čia viskas yra logiškas tas sprendimas ir kiek žinau, Kemba jisai yra su atviru kontraktu, kuris yra iš abiejų pusių gali būti nutrauktas bet kuriuo metu. Dėl to, kad, kiek žinau, jam vėl ten darė kažkokias kelio procedūras prieš po praeito sezono. Žinau, kad jeigu jisai labai gerai pradės ir NBA klubas jo norės, kad jisai gali grįžti, o kitaip tai, jeigu nepatenkintas bus Monakas, jo gali nutraukti tą sutartį.
Bet Monako ambicijos atrodo tik tai auga. Klausy, ką dabar jau taikysi įsičempi į titulą po trečios vietos?
Manyčiau, tai natūralu, normalu. Vėlgi turim tokį augimą. Natūralu, kad tu nori dar daugiau. Apetitas auga bevalgant. Ir manyčiau, tikrai turim gerą kolektyvą. Man ypač smagu, kad per tuos tris metus, kiek aš dabar, treti metai bus, kiek esu Monake, viskas auga, viskas gražėja, ta komanda kaip ir tobulėja, vystosi iš visų pusių, tiek ta arena ir planai naują areną, jau neplanai priimti, man atrodo, yra sprendimai naują areną statyti, tai viskas kaip ir eina į gražią pusę ir man gražu iš tos pusės, kad yra kažkoks testinumas.
Nesakėjai, tarkim, komandos vadovom, kam čia tie keturi vidurio polėjai komandoje užtenka dviejų, na, maks trijų, o čia keturi? Na,
žinot, mano, aš žinau savo darbą tenai, mane, žinau, kodėl aš ten pasirašytas esu, o visus tuos dalykus aš palieku vadovom ir treneriui daryti, organizuoti. Kiek šnekėjo, kad kai kurie žaidėjai galimai žais tik tai Prancūzijos lygoje, tai žiūrėsim, kaip kas susidėlios, bet... Tokia yra mintis ir kiek žinau, jie tenai irgi labai stipriai dar kalbinasi, bando pasirašyti Nikolą Mirotičių, tai gali būti ir penki vidurio polėjai jau tada. Bet vėlgi sakau, tai nu, yra treneris, yra vadovai, kurių čia jau jų darbas. Mano darbas būti tenai, žinau, kad esu vienas pagrindinių rūbiniai žmonių, kurie prižiūri tą vidinę tvarką. Žaidėjai visi mane pakankamai stipriai gerbia, tai žinau, kad aš tenai esu svarbus.
Kaip tik apie Monaką ir yra dar tas paskutinis klausimas, kaip tu galvoji, kaip Obradovičiui pavyko išlaviruoti, nes akimirką sezone Eurolygoje atrodė, kad galbūt slysta viskas, bet kažkaip tai išvairavot, išlaviravot ir kiek čia buvo trenerio sugebėjimas kažką padaryti, perlaužti, o galbūt čia klaidingas įvaizdis, gal viskas kaip važiavo, taip ir važiavo gerai sezone.
Žinokit, vėlgi sakau, kalbėjom apie tai, apie rinktinę, kad nu... kaip užsiminė apie trenerį Kazį ir Ulanovo situaciją. Yra visokios situacijos, žaidžiam krepšinį, yra daug emocijų, ne tik už aikštelės ribų ir tarp fanų, yra daug emocijų pas mumis viduje irgi, mes esame emocingi žmonės, mes kovojame, mes stengiamės, mes krentam, ir tos emocijos kartais nu, valdomus, ir tai natūralu, tai vėlgi, nenorėčiau sakyti, kad tai tik tai vat, treneris Saša paėmė ir viską sutvarkė. Manyčiau, kad visos komandos buvo, aš dasidėjau, kiti vyresni žaidėjai, kurie nu, tą situaciją padėjo suvaldyti ir tas pats Braunas yra labai stiprus komandos žmogus, jisai nori laimėti labiau už viską, tai turim tikrai nu, nemažai tokių žmonių, kurie yra protingi, kurie žino savo tikslus ir tokiam situacijom, manyčiau, nu, labai išlaviravom ir iš mano pusės aš irgi nemažai dasidėjau, todėl nu, Monako ir buvo vienas iš tų norų, kad aš šią vasarą gal prisijungčiau anksčiau prie komandos, nevažiuočiau į rinktinę, dėl to, kad būtent rūbinėje aš esu tas žmogus, kuris nu, viską daugiau mažiau padeda tą tiekmę kontroliuoti.
Paskutinis klausimas apie rinktinę. Kaip galvoji, kas tavo akimis yra pasaulio čempionato favoritai? Mačiau, kad lažybų bendrovė BetSafe pagrindiniais favoritais įvardyja amerikiečius, Kanadą, Sloveniją, ketvirtos rinktinės nepamenu. Ar mes galim kovoti dėl medalių, kaip tu galvoji?
Aš žinau, kad nešnekėsiu šitais dalykais. Jo, iš mano pusės, aš sakau, būna vis, man labai neskaniai atrodo, kada žaidėjai prišneka, paskui išpučia tos žodžius ir aš noriu, kad šita rinktinė būtų tyli, kuo tyliau to bus geriau. Kuo mes susimerksim ir tyliai darysim savo darbą, kantriai dirbsim, kantriai kabinsimės, kovosim viens už kitą, tuo bus geriau. O kokia situacija bus, pažiūrėsim gale.
Mūsų interviu priartėjo prie pabaigos, bent mūsų bendruomenė Contribee, kuri sparčiai didėja ir mes norime labai padėkoti, nes jūsų parama yra be galo svarbi mūsų daugybei laidų. Tai dar šiek tiek papildomi klausimai Donatui apie NBA, apie pinigus ir kitus dalykus. 15-20 minučių papildomo turinio Contribee nariams. Prisijunkite, na, o tie, kurie neketina to daryti, tai bent jau paspauskite like paspaudimą, nes tai irgi padės mūsų laidoms. Ačiū labai.
Pasaulio krepšinio čempionatas rugpjūčio 25 rugsėjo 10 dienomis Filipinuose. BetSafe – pagrindinis Lietuvos krepšinio federacijos ir nacionalinės vyrų rinktinės rėmėjas.
Švyturys ekstra – nealkoholinis. Gyvenimui su daugiau skonio.